Ja, jeg vil takke for i sommer til dere som jeg fikk dele samfunn med inn på Balestrand. Jeg har jo vært der noen år, og så det er veldig kjekt å være klar med dere her fra Godt Håp. I det jeg skal si i dag, så har jeg funnet frem med noen korte vers fra Predikernes bok. Nå er det ikke slik at jeg skal tale om Predikernes bok her, men jeg har funnet noen nøkkelvers derfra som jeg har tatt utgangspunkt i. Det første verset, det er begynnelsen til Predikeren. Ord av Predikeren, sønn av kong David i Jerusalem. Tomhet og atter tomhet, sier Predikeren. Tomhet og atter tomhet. Alt er tomhet. Den som sier dette, det er jo da sønn til kong David i Jerusalem. Så der er vel det ingen mulighet enn at det andre enn Salomo som da har skrevet Predikeren og sier dette. Det er en ting som er sentralt i Predikeren, og det er våre handlinger. Hvorfor vi gjør som vi gjør, og hva som kommer ut av det vi gjør. For mange så er jo vår handling styrt av en interesse av å få anerkjennelse. Vi liker at folk skal synes om oss og synes om det vi gjør. Og noen søker derfor rikdom, fordi at det har en, for mange er viktig. Kunnskap, de som er veldig kloke, de får beundring hos en del mennesker. Og popularitet, det å styre våre handlinger. Men også andre ting, det er hva folk forventer av oss. Vi lar oss styre av slik som folk mener vi bør handle, selv om vi kanskje ikke i og for seg ville handle slik selv. Og så har vi et eksempel fra den rike bonden som Jesus forteller om, som handlet slik at han skulle få en god alderdom og kunne spise, drikke og være glad i sine siste leveår. Så det var det som styrte hans handlinger. Ellers skal jeg ikke si så veldig mye om det, men for mange år siden, ja det er flere tiår siden, så husker jeg det var en lørdag, det var et kulturprogram på radioen. Og da var det om noen unge franske filosofer som opptatt av dette. Og de kom frem til veldig interessant konklusjon på hva som styrer våre handlinger. Bak alle våre handlinger ligger det en forventning av å oppnå noe. Så når vi gjør noe, så vil vi vil ha et resultat av det. På en måte en lønn, om jeg kan si. Men det var også en annen ting som jeg lov merke til. Der står det, selv bak tilsynelatende uegennyttige handlinger gjelder det samme. Det vil si at hvis vi gir av vår eiendom, som for så vidt virker veldig fromt og fint, så ønsker vi også da å få noe ut av det. Og hvis ikke du får en takk eller en smil, ja, så vil vi ganske sikkert slutte å gi nok så fort. Det som bryter den måten å handle på, det finner jeg i så fall i grunn bare hos Paulus når han sier Kristi kjærlighet tvinger meg. Det bryter den her, hva skal man si, mellommenneskelige måten å se det på. Når Kristus kommer inn i vårt liv og får påvirke oss til å handle slik han vil. Men nå skal ikke jeg si noe mer om det, men jeg vil bare også nevne det, for det er en viktig ting for oss å tro og vite. Men som sagt, Predikeren og Salomo, han sier da, tomhet, atter tomhet, sier Predikeren, tomhet, atter tomhet, alt er tomhet. Det er en veldig negativ syn på hva du kan få ut av dette livet. Det er jo det. Og det er veldig viktig å være klar over hvem som sier dette. Det er altså Salomo, antageligvis historiens mest komplette menneske. Jeg har aldri hørt om noen menneske som er mer komplett enn han. Man kan jo bli imponert over Nebukadneser, Babylons kjente hersker. Han som profeten Daniel så i syn, når han så denne billedstøtten over verdens herskere i denne antikke verden, så var det da Nebukadneser som var hodet av gull, og siden ble det ringere og ringere kvalitet. Den største hersker over verdensrikene. Og ikke tvil om for min egen del at Salomo overgikk over han. Østens fyrster og storfolk, de valfartet til Jerusalem for å se Salomos helt utrolige prakt og lytte til hans visdom. Og der fikk de se ting som de ikke hadde mulighet til å se andre plasser. Men det som er viktig å forklare for meg, det er grunnen til at Salomo var så komplett og så storslagen i absolutt alt han gjorde. For det står her at det var Gud som stod bak han, og det var Gud som satte han i stand til å være slik han var. Gud ga Salomo visdom og overmåte stor innsikt, en forstand så mangfoldig som sanden på havets bredd. Salomo hadde større visdom enn alle Egyptens barn og alle egyptere. Så ser vi altså her at Gud ga ikke bare Salomo visdom, men han ga han også innsikt og forstand. Altså han fikk innsikt i livets trivielle ting og i alle ting. Og det var det som gjorde han så storslagen i alt han gjorde og bygde opp. Så sto denne utrolige visdommen som Gud har gitt han. Og det var det som blendet alle. Han ble en som en magnet på alle folk i Midtøsten. De kom for å se det han har gjort, fått gjort, og høre på hans visdom. Ellers kommer jeg i hu en gang jeg leste om Disraeli, Englands statsminister på 1800-tallet, slutten av 1800-tallet. Han var den første jøden i Europa, kanskje hele verden, som kom til heder og verdighet. Men det var jo alltid noen som ville spotte han fordi han var jøde. Antisemitismen har jo alltid levd. Og jeg tror det var i forbindelse med en tale i parlamentet, så greier ikke han å holde seg når en fra parlamentets talerstol mobbet han. Så sier han, engelskmenn, når dere for frem på steinaldervis, da tjente mine forfedre ved Salomos tempel. Det var en storslagenhet som alle mennesker må erkjenne. Imidlertid så var det en ting som svekket Salomo, og det var det at han kunne ikke si som sin far, Herren er min hyrde. Og det er en alvorlig ting for et menneske. Og derfor synes Salomo å ha en stadig trang etter mer, mer, mer. Han blir aldri tilfreds som menneske. Og han sier i Predikerne 2:10, alt øynene mine hadde lyst til, lot jeg dem få. Jeg nektet ikke mitt hjerte noen glede. Og midt i dette, han lesset på og lesset på og lesset på, så var det resultatet tomhet, tomhet, mer tomhet. Hele tiden. Verre og verre. Og når det gjelder det sanselige, så synes han også å følge opp på det området. Han hadde ufattelige 700 hustruer av fyrstelig rang og 300 medhustruer. Og det er jo klart at en forstår det at en menneske som opplever kjærlighet gjør jo ikke noe sånt. Så er også det et sterkt vitnesbyrd om utilfredshet og tomhet. Og et slikt liv kunne selvsagt ikke føre noe godt med seg. Da Salomo ble gammel, vendte hustruene hans hjerte til andre guder. Og hans hjerte var ikke helt med Herren, hans Gud, slik som hans far Davids hjerte hadde vært. Salomo fulgte Astarte, sionittenes guddom, og Milkom, ammonittenes styggedom. Så utifra dette verset så forstår jeg det i så fall slik at om ikke han fornekter sin Gud, det gjorde han sikkert ikke, men han ble også delvis en avgudsdyrker. Det sier dette verset ganske klart. Så Salomo må regne som han er lik den uvise byggmester som bygger sitt hus på sandgrunn. Og Salomo ble en ufattelig tragedie for sitt eget folk. Han styrte dem som en despot, og etter at han døde, så bestemte Gud at riket skulle deles i to. Og det at Davids slekt fikk beholde to av de 12 stammene, det var utelukkende en nådehandling fra Guds side. Og grunnen var at Gud selv ville ha en lampe for Davids hus brennende for sitt åsyn i Jerusalem, for Davids hus. Han hadde ikke glemt hjerteforholdet til David. Predikeren en advarsel til alle mennesker om å ikke bli bedratt av denne verdens Gud. Vi vet at Jesus ble fristet. Alt dette vil jeg gi deg hvis du faller ned og tilber med meg, sier han. Adam og Eva ble fristet. Men har Gud virkelig sagt? Og de begynte å lure på det. Og alle blir fristet på forskjellige måter i våre anstrengelser for å oppnå våre mål. Og fristelsen er alltid den samme, og det er å gjøre ting på en annen måte enn hva Gud har sagt. Det er alltid det som er fristelsen. August Strindberg, den kjente svenske forfatteren, i unge år så levde han ikke etter Guds vilje. Han levde nokså vilt, og han påførte seg selv store personlige lidelser som følgte han mesteparten av livet. Han ødela sitt liv på grunn av sin ungdomsvillskap. Når han ble en eldre mann, så synes det som om han kanskje kom tilbake til en personlig kristentro. I så fall har jeg lest ting som kan tyde på det. Men jeg har også lest dette der han sier: alle mine ulykker kommer utelukkende av denne ene grunnen, at det alltid har gått motsatt vei enn hvor Guds finger har pekt. Han var veldig klar over at det han hadde gjort, det var noe selv han hadde seg selv å takke for. For å få et motstykke mot Salomo, denne strålende mann som hadde sånne muligheter, så har jeg lyst til å si noe fra Davids liv. For han også hadde en ærefull posisjon. Han var jo konge i Israel som sin sønn, og det var han som bygde opp Israel til storrike. Og det var også han som la grunnvoll for det som da kalles for Salomos tempel. Men han hadde som sagt en kjempefordel. Han hadde gjort Herren til sin hyrde. Og det ser vi i denne veldig, veldig fine salme 23: Herren er min hyrde, meg fattes. Det er mannen som er tilfreds. Nå er det veldig interessant å se denne hyrderollen som David hadde. Han var jo da salvet som relativt ung gutt til konge, mens enda Saul var konge, så vek jo Guds ånd ifra Saul. Og det ser vi spesielt i forbindelse med den krigen Israel hadde mot filistrene. Og Goliat sto og spottet Gud, og hele Israels fylking skalv, som det sto. Så kommer David og skal gå med mat til sine brødre ved fronten, og han var jo salvet på den tiden. Og han så den gru og skam som Goliat påførte hans folk ved å spotte Israels Gud. Og da trer denne unge gutten fram for Saul, kongen, og tilbyr seg. Men han var jo en ung gutt, ingen regnet med. Og så sier han: din tjener gjette småfe for sin far. Kom det en løve eller en bjørn og tok en sau fra jorden, da sprang jeg etter den og slo den og rev sauen ut av gapet på den. Og reiste den seg mot meg, tok jeg den i skjegget og slo den og drepte den. Løve og bjørn har din tjener slått ihjel. Innforstått, på samme måte skulle han òg hamle opp med Goliat. Under stor nøling vet vi da at han fikk denne sjansen. Og det er det som er så interessant, at når David skrev salme 23, så var det en som visste hva han skrev om, for han var en sauehyrde sjøl. Og han visste hvordan en hyrde tenkte, og hvordan en hyrde følte. En god hyrde, han er glad i fårene. Han er dristig og modig. Han er også klok og bestemt. Om noen sauer var gjenstridige, var det hyrdens plikt å gripe inn. Ekstra observant måtte en hyrde være hvis noen av sauene begynte å lede dårlig an i flokken, og få flokken med til en dårlig oppførsel. Og da var det òg hyrdens oppgave å stanse dette. Og jeg har hørt fortalt at noen hyrder, de kunne gå så langt at de tok en slik sau og brekte det ene beinet, og for så å få det lekt igjen og bygge den sauen opp igjen og få kontakt med den. Så langt kunne en hyrde gå. Og det er veldig interessant at å se Davids liv. Når Herren skulle lede David, så var jo han som en hyrde for David. Og det var ikke alltid like lett for Herren å lede David. Det var jo ikke det. Og jeg ser i den forbindelse, når David hadde fått Urias drept og tatt Batseba til sin hustru, så ser vi at Davids hyrde måtte gripe inn. Og det er så veldig underlig å lese den historien, for da kommer jo Nathan og forteller denne allegorien, eller denne fortellingen som skulle vise dette. Og så sier han: du er mannen, det er du jeg snakker om. Og da ser vi David, og forstår med en gang hva som skjer. For han var sjøl en hyrde og visste hvordan en hyrde er pliktig til å gripe inn overfor fårene. Og slik er det en fordel på en måte for oss å vite at Gud har et ansvar for oss når vi gjør ting som er imot ham. Han må sørge for at dette blir påtalt. Og derfor også David et forbilde på en synders møte med Gud. Og det er så underlig å lese i salme 51. Der skriver David om da profeten Nathan kom til ham etter at han hadde gått inn til Batseba: vær du nådig, Gud, i din miskunnhet. Uslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Og selv om vi ser at David fikk tilgivelse, og Gud bygde opp igjen David til å bli et vitnesbyrd for han i Israel, det er også viktig å se. Men det var ett område Gud ikke kunne gjøre noe, og det var det at han hadde brakt strid inn i sitt eget hjem på måten han hadde oppført på seg på. Og det sa òg Nathan: det er noe som du må ha hele livet. Akkurat for hans del var det synes å være uopprettelig. Det er ikke det at det er uopprettelig for oss, men i dette tilfellet synes det at han ikke kunne gjøre noe for David. Men som konge og leder for Israels hus, så ble han til en stor velsignelse. Det står at han styrte sitt folk med rettferdighet. Jeg har bare lyst til å lese denne salme 23. Det er en veldig fin salme. En salme av David. Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel, han fører meg for rettferdighetsstier for mitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskuggens dal, frykter jeg ikke for noe, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bordet for meg like for mine fienders øyne. Du salvet mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mine livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Det er veldig viktig å legge merke til en ting. Dette er en beskrivelse av en total omsorg som dekker alle livets behov. Og det stilles bare én betingelse, at en er villig til å la seg lede. Og grunnen til at jeg tok med dette med David, det var for å vise hvor stor forskjell det er å leve et liv der Gud kan velsigne en, enn å leve et liv der Guds ånd har virket fra en. Og da er det tomhet, tomhet. I det daglige så er jo livet veldig ofte travelt for oss, vi har forpliktelser, og det er ikke alltid like lett å se den store gevinsten det er i å følge Gud. Det er ikke det. Og i mørke stunder så kan en troende også komme i tvil om det i det hele tatt lønner seg å satse alt på Gud og de løfter han har gjort. Det er tvil som kan komme inn i vår liv. For det er så mange ting som kan komme inn og ødelegge dette nære og gode gudsforholdet. For ytre sett så ser jeg jo folk som er såkalt verslige. De lever et sorgløst liv, og det er ingen som griper inn og stanser urettferdigheten. Det er jo ikke det, i mange tilfeller. Og jeg husker en gang, jeg hørte en radiointervju med en av Norges rikeste menn, og av den type som også synes å elsker å vise frem hvor rik han er. Og han fikk dette spørsmålet: regner du med Gud? Og på ingen måte. Det var noe som helt utenkelig, men han var blitt rik. Og dette hører vi, og dette ser vi. Og så sier Gud at det er ikke det som er noe for oss, å søke den måten å leve på. Og der kom vi også inn på dette andre emnet fra predikeren som jeg nevnte. Og der står det: fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrder straks, derfor svulmer hjertene i menneskenes barn, så de drister seg til å gjøre det som er ondt. Det jeg kan si, det er det at hadde Gud øyeblikkelig grepet inn når vi gjorde noe galt og straffet det, da hadde jo vi ganske sikkert stanset å gjøre det så galt. Men da hadde vi også mistet vår frie vilje. Og akkurat hvorfor Gud drøyer med å straffe det han har sagt han ikke kan vil ha, det er ikke alltid like lett å forstå. Jeg har funnet en plass i så fall som jeg er ganske sikker på at dette står. Det står sikkert flere andre plasser, men det står i 2. Mosebok 34:6. Og det er den forbindelse når Moses skal skrive disse tavlene på ny, så står det om Herren: Herren gikk forbi hans ansikt og ropte: Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Her fremstiller Herren seg som en langmodig Gud, og det vil si at han har både evne og vilje til å drøye. Han er ikke snar med å dømme. Og det andre, han er rik på miskunn. Og det vil si at han er rede til å tilgi mennesker, så de skal få en sjanse til. Så det er i så fall åpenbart to ting som dette kommer av, at Gud ikke griper inn med en gang og dømmer. Eller så kommer akkurat denne siden veldig klart fram i Salme 73. Hele salmen handler jo om akkurat dette. For Asaf, han lurte akkurat på dette. Hvorfor for de ugudelige leve som de vil, og nærmest oppføre seg som ateister i Israel. Det var jo i Israel de levde. Og det han så, det var at folket var falt fra troen, og de spottet og levde efter sine egne lyster. Og det undret Asaf, for de bodde tross alt i Israel, Guds utvalgte folks land. Og så kunne folk oppføre seg slik. Jeg kan bare nevne litt om hvem Asaf var. Han var en veldig betydelig mann på Davids tid. Han virket samtidig med David, og det er også vel mulig at Salomo kjente godt Asaf, at alt som sine mann har gjort det, for Asaf var en fremtredende mann i gudstjenestelivet under kong David. Han var av Gersons slekt, og han var da levitt, og han ledde tempelmusikken på Davids tid. Og hans familie har siden også vært en sånn sangerfamilie, som det står. Og Asaf har skrevet 12 salmer i salmenes bok. Det som er viktig er å vite at Asaf, han vokste opp da David var forkastet. Han var salvet, men Salomo rådde. Og derfor fikk han også oppleve og se den vanvittige måten Saul, han levde samtidig med Saul, og fikk oppleve hvordan Saul styrte Israel. Og ved en anledning så ser vi at Saul ville drepe 85 av Herrens prester som hadde hjulpet David. De skulle drepes. Og folk ville ikke gjøre det. Soldatene nektet. Og da meldte Esi til Doeg seg. Han var overhyrde. Da hadde altså Saul utpekt en edomitt til overhyrde. Og han drepte jo da disse prestene. Og de var av Asafs familie. Så det må jo ha gjort et utrolig inntrykk på den unge gutten. Men etter Saul da kom til døde, og David fikk kongedømme, så fikk David laget et telt, og der førte de arken opp til Jerusalem. Og så står det om i den forbindelse, han satte noen av levittene til å gjøre tjeneste for Herrens ark, og til å prise og takke og love Herren Israels Gud. Asaf var den øverste, nest efter han kom Zakaria. Så vi ser at Asaf, han virket som han var den fremste av disse som tjente i forbindelse med tempelet, eller denne gudstjenestelivet i denne arken. Det står i salme 73, en salme av Asaf. Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene hjertet. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut. For jeg ble harm over de hovmodige, ja, jeg så at de gikk de ugudelige vel. Så han harmedes over de ugudeliges fremgang. Og så mener han seg å se, det ser vi i vers 4 og 5, for de er frie for lidelser inntil sin død, og kroppen deres er velnæret. De har ikke menneskers møye, fri for menneskers plage er de. Det han mener å se når han ser disse ugudelige, det er jo folk som lever så vellykket, og dette forstår han ikke. Og vi ser da i salme 32:10, der beskrives jo det samme, men da er ikke det Asaf som ser det i med opprørt sinn, for da får du ofte et feil bilde av ting. For der står det: de ugudelige har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, omgir han med miskunn. Så det er det som er sannheten. Men når han da er opprørt og bitter, da ser ikke man nødvendigvis akkurat det som er rett. Men midt i denne salmen så snur dette seg, for der står det: jeg tenkte etter for å forstå dette. Det var en plage i mine øyne inntil jeg gikk inn i Herrens helligdommer og ga akt på hvordan det gikk dem til slutt. Ja, på glatte steder setter du dem. Du lot dem falle, så de gikk til grunne. Hvor de ble ødelagt i et øyeblikk, gikk under og tog ende med forferdelse. Så da han så hvordan de ugudeliges avslutning blir, det er da han tydeligvis skifter sinn. Men vi må jo ta høyde for det, at våre liv skal vurderes av Gud en gang. Og så finner vi da helt på slutten av denne salmen av Asaf: når jeg har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Da var han selv kommet inn i et tillitsfullt forhold til Gud, og han har fått drikke disse levende kilder som gjør at et menneske slår seg til ro og en blir tilfreds i Gud. Og det er også det som er grunntanken i vårt liv med Gud. Det er det at han skal gi oss av sin herlighet i så stort monn at vi skal bli tilfreds. Slik at dette suget om det forgjengelige må miste sin kraft. For det er klart at hvis en utfordrer sin egen vilje mot ting Gud har forbudt, så kan man oppnå det. Men samtidig vil denne uendelige, dyrebare freden som Gud kan gi oss, den vil bli utilgjengelig for oss. Og akkurat dette er også avslutningen på denne, det jeg vil si, å komme til den siste vers i Predikeren. Det er dette: slutten på det hele, etter at alt har hørt, er dette: frykt Gud og hold hans bud. Det er noe som gjelder alle mennesker. Så vi ser det at noen sier at dette gjelder, det gjelder ikke for de som ikke har hørt om Gud. Vel, på en måte så det gjelder alle mennesker. Det er noe med det at i så fall, slik vi forstår Guds ord, så er det bare Israels Gud gjennom Jesus Kristus vår Herre som kan gi dette tilgjengelig for oss. Og det er jo derfor man har også misjonsarbeid. Det er jo derfor det er så viktig med misjonsarbeid, at dette må bli noe som alle får del i, for det gjelder alle mennesker. Det er en vei til å oppnå en personlig glede der man føler at du er tilfreds, og det er gjennom Jesus Kristus vår Herre. Og dette er en sterk advarsel om ikke å bli lurt. En kan ikke få et godt liv uten Guds velsignelse. Det er en utrolig viktig ting når vi gjør våre advarsler, når vi gjør våre bestemmelser og avgjørelser i livet, så må en ha dette i tanke. Hvis det er imot Guds bud og Guds vilje, da vil det føre noe med seg som ikke er godt for oss. Nå har jo det vært en viss diskusjon her i avisene i vårt land om de vil ta vekk denne fedrelandshymnen fra NRK. Jeg vet ikke om noen av dere har registrert det. Det var slik, jeg tror det var i NRK P1, så sang de fedrelandshymnen, denne Gud signe vårt dyre fedreland, klokken 6:57, da like før klokken 7, tidlig om morgenen, og så ville de ta den vekk. Det var veldig mange som protesterte, og nå viser det seg faktisk at de har satt den tilbake igjen. Og jeg tenkte på det, akkurat det her fedrelandshymnen. Det står: Gud signe vårt dyre fedreland. Og i vers 6: vil Gud ikke være bygningsmann med fåfengt på huset bygger? Vil Gud ikke verja by og land? Kan vaktmann oss ikke trygge? Så vaker oss Gud, så vi kan bo i heimen med fred og hygge. Og det er noe med det, jeg synes det er en veldig alvorlig ting å oppleve en sånn sekularisering i vårt land, som har sett utrolig mye at det som er guddommelig, det som er gitt av Gud, som var så mye av i NRK og alle plasser, det skal vekk. Han og Olav Grytten, i professoren på Handelshøyskolen, kaller dette for sniksekularisering. Jeg tar en liten bit om gangen, og så mister vi vår kulturarv uten at du legger så veldig mye merke til det. Og det som slo meg i forbindelse med dette, det var det at hvis Norge blir styrt på samme måte som Salomo styrte Israel, så er jeg redd for at vi også vil oppnå den samme uhygge som han påførte sitt rike. Nå er ikke Norge kristent land i den forstand, men vi har hatt en veldig kristen arv som Gud i sin nåde har gitt oss gjennom store vekkelser på 1800- og 1900-tallet. Men det er det vi ser forsvinne. Takk, Herre Jesus, for dine løfter, og takk for vi skal få sette vår lit til Israels Gud, som er i stand til å velsigne et folk, et land, og som er i stand til å bygge opp en indre tilfredshet der du opplever at du er tilfreds. Må du forbarme deg over oss og være med forsamlingen her og rundt om der ditt ord forkynnes, i ditt dyre navn.